ascultați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Master My Time, un episod aniversar, este al 10-lea episod și vă urez bine ați venit. Astăzi, Remus Bălan, eu, alături de prietenul meu, Andy Sechei, avem un subiect extraordinar pentru voi.
Salut, Remus! În timp ce vorbeai, mă gândeam că spui aniversare și rimează cu tema de astăzi, cu procrastinare. Deci, dragi prieteni, la aniversare, vorbim de procrastinare. Nu amânăm acest episod, intrăm direct în el, pentru că mi se pare extrem de valoros și important și iată de ce. Remus, mi se pare valoroasă discuția despre procrastinare pentru că toată lumea este afectată de procrastinare. Eu nu cred că există cineva pe planeta Pământ care să nu aibă de-a face cu procrastinarea. S-ar putea ca în anumite contexte să fie oameni care nu amână, nu procrastinează, însă dacă iei viața unui om în ansamblu său, o să găsești domenii, arii, contexte de viață în care procrastinează, pentru că e în natura umană să procrastinezi. Nu poți să nu procrastinezi, cum nu poți să nu respiri. Este în felul de a fi al ideii de a fi om. Și atunci, de asta cred că miza e foarte mare, orice om care ascultă această parte a podcastului nostru va avea de câștigat și sunt sigur că vom reveni la acest subiect pe parcurs, dar acum punem bazele procrastinării.
Sunt 100% de acord cu tine, Andy.
Mă bucur.
Aș vrea să te întreb, ce este procrastinarea? Termenul vine din limba engleză, dar dincolo de denumirea asta, ce este procrastinarea?
Din perspectiva mea, procrastinarea este acea situație în care ai de făcut ceva care știi că e necesar să fie făcut, dar amâni momentul în care să începi. Deci, dacă vrei o definiție de lucru, procrastinarea este situația în care nu te apuci de treabă. Pur și simplu.
Da.
Și muți pe timeline, dacă vrei, pe linia timpului, muți momentul de a începe.
Da.
Și poate să pară banală definiția asta, dar prefer o definiție simplă care ne ajută ulterior, după ce avem această imagine simplă de pornire, să adăugăm niște zone de profunzime în înțelegerea acestui fenomen.
Eu am stăpat un pic atunci când am decis tema și am găsit că încă la vechii greci, Socrate și Aristotel, aveau un termen pentru procrastinare, îi spunea acrasia.
Acrasia.
Da, și înseamnă a acționa împotriva judecății bune, corecte. A face ceva, exact cum spuneai tu, exact când știi că trebuie să faci altceva și asta duce la o lipsă autocontrolului. Ce părere ai despre asta?
Sunt de acord cu observația asta. Cred că e un termen mai larg decât procrastinarea. Mă gândesc că vorbind despre procrastinare, îmi vine în minte faptul că merită aplicat acest concept la niște proiecte un pic mai ample, nu doar la situația în care am acrasie pentru că am intrat pe Facebook când trebuia să scriu un mail. Nu aș trata procrastinarea trivializând-o chiar așa, pentru că atunci putem spune că avem procrastinare non-stop, de fiecare dată când trebuie să facem ceva în următoarele 30 de secunde și facem altceva. Și atunci amân momentul în care încep să fac acel ceva. Dar cred că merită discutată amânarea sau procrastinarea, pentru că le văd sinonime, cred că merită discutate din perspectiva unor proiecte.
Da, da. Uite, în ideea asta am urmărit-o pe Mel Robbins, e autora programului și a cărții 5 secunde. Ea spune că procrastinarea este o formă de eliberare a stresului. Eu personal nu sunt neapărat de acord cu treaba asta. De ce? Pentru că te eliberezi de un stres, dar în același timp îți creezi un alt stres.
Da, da. Sunt de acord, mie îmi place o altă definiție și anume procrastinarea e boala omului inteligent.
Interesant.
Și spun asta pentru că atunci când amâni un proiect important, ai un dialog interior, ai niște motive pentru care îl amâni. Când intri pe Facebook în loc să scrii un e-mail, n-ai niciun motiv, pur și simplu te ia valul. Dar când știi că ai de făcut ceva important și este pus în calendar, că am mai discutat despre calendar în episoadele anterioare și urmează să te apuci și totuși dai la o parte acel proiect ca să faci altceva, ăla este un moment în care tu ai un proces intern. Dialogul tău interior este activat, îți spui ceva care să justifice faptul că sari peste ce există în calendar. Uh-huh. Și din perspectiva mea, ai nevoie să îți spui niște lucruri suficient de convingătoare ca să justifice faptul că amâni. De asta legam procrastinarea de proiecte importante și nu de alunecări din astea triviale în momente de relaxare. Probabil Mel Robbins se referă la genul ăsta de momente în care te relaxezi pentru că intri pe Facebook, dar noi nu tratăm amânarea așa.
De asta am și legat ceea ce spune Mel Robbins de ceea ce spuneai tu, pentru că scopul nostru cu podcastul acesta este să dăm greutate proiectelor de viață, proiectelor importante, nu activităților de zi cu zi banale.
Exact, suntem într-o comunitate de dezvoltare personală și profesională în care îi ajutăm pe oameni să performeze la nivel de maestrie și să fie lideri. Și asta presupune să abordăm aspecte serioase cu impact major asupra vieții. Și atunci procrastinarea privită ca incapacitatea de a începe un proiect important merită luată în seamă. Și spuneam că e boala omului inteligent. De ce? Pentru că tu trebuie să-ți dai niște justificări pentru care nu te apuci. Ei, când îți dai acele justificări, mai ales pentru persoanele care au standarde înalte, că vezi, și aici merită precizat ceva, este un mit faptul că oamenii foarte performanți, oamenii extraordinari nu amână. Dar oamenii care sunt neperformanți îi suspectează pe oamenii performanți că nu amână. Că sunt atât de disciplinați și focalizați și așa mai departe, încât nimic nu îi poate opri din drumul lor către succes. Și repet, s-ar putea să fie adevărat pe contexte înguste, dar nu e adevărat pentru întreaga viață și de asta e subiectul relevant. Deci omul inteligent, ca să-mi închid ideea, spune așa: care este motivul, chiar dacă o spune într-un dialog semiconștient, care e motivul pentru care nu fac asta acum și o fac mai târziu? Da. Și una dintre cele mai frecvente obiecții care apar în privința asta este obiecția: n-am destulă informație.
Da.
Și pentru că n-am destulă informație, trebuie să, în loc să mă apuc, să fac o vânzare, să vând o idee, să prezint un proiect ca să obțin o finanțare, să prezint un proiect ca să mi se mărească salariul, etc. Spun: stai un pic să mai citesc, stai un pic să mai studiez, stai un pic să mai fac un curs, stai un pic să mai nu știu ce. Și de multe ori procrastinarea pe proiecte vitale, profesionale, de exemplu, este înlocuită cu proiecte adiacente, care sunt perfect justificate în mintea celui care amână. Adică sunt foarte logice, am un motiv pentru care fac asta, pentru că, de fapt, consider că procrastinarea mea este mai curând cauzată de o lipsă de planificare atentă, că nu știam ce resurse îmi trebuie și până când reușesc să obțin acele resurse, fac o buclă, adică mă apuc să fac altceva. Aici o să discutăm pe parcursul acestui podcast despre tehnici.
Da.
Da, una dintre ele care merită, așa spusă ca un teaser, e faptul că merită să abordezi atitudinea antreprenorială, care spune: ok, nu trebuie să fac perfect, fac un test. Testez piața, testez reacțiile oamenilor, pentru că de cele mai multe ori informația care tu crezi că îți lipsește îți vine foarte bine la îndemână sub formă de feedback. Adică întrebi niște oameni, vezi ce reacție au. Nu neapărat trebuie să citești cărți sau să mai faci un curs.
Aici este o capcană în ceea ce spui tu și am trăit-o. În ideea acestei atitudini antreprenoriale, atenție mare, și în cazul acesta ai nevoie de ceva informație, adică să tragi de la șold imediat, cum făceau cowboy pe vremuri, pistolarii, iar este periculos, pentru că te duci în proiect un pic prea devreme. Și e de găsit un echilibru aici.
Foarte bună observație, entuziasmantă chiar. Noi am avut un episod în trecut în care vorbeam despre atitudinea de expert și de antreprenor.
Da.
Și poate că merită, nu mai știu numărul lui, dar poate că merită precizat, astfel încât cei care ne ascultă acum să se întoarcă să asculte acel episod, pentru că Iată un fenomen interesant, empiric observat. Nu pot să spun că am niște date statistice, dar mi se pare că experții amână mult mai mult decât antreprenorii. Cei cu spirit de antreprenor nu au o asemenea prejudecată a amânării cum au cei cu atitudine de expert. Pentru că expertul are niște standarde înalte, este de multe ori un perfecționist, merită să discutăm și despre acest subiect.
Pe final, că o să atingem.
Da, și atunci el este mai afectat de procrastinare, pentru că zice, păi ca să ajung să fac asta trebuie să studiez, trebuie să-mi iau un doctorat mai întâi, trebuie să citesc 100 de cărți, trebuie să fac interviuri cu nu știu ce om ca să mă pot apuca de proiectul ăsta. Antreprenorul o trage de la șold, cum spui tu, și poate că nici aia nu e o atitudine bună ca extremă, însă cred că merită atunci când te identifici de o parte sau de alta a spectrului să te gândești, ok, poate am de învățat din categoria cealaltă.
Când spuneai de experți și partea asta de pregătire continuă, în mintea mea a venit un studiu din 2006 făcut la Harvard legat de motivul pentru care procrastinăm și are foarte mult de a face cu ego, cu eu meu. Și apare, ei numesc time inconsistency, inconsistența timpului, este practic o diferență de percepție a eu-ului prezent comparativ cu eu-ul viitor. Mm-hmm. Și pe baza gratificației instantanee, eu prezent este mult mai puternic decât eu viitor. Eu mă văd acum, simt acum, emoțiile sunt mult mai puternice acum, creierul are nevoie de răsplată sau consecințe de orice natură acum, mult mai greu de proiectat în viitor. Că de fapt s-au și făcut teste pe creier. Și atunci când te gândești la eu viitor, e ca și când te gândești la un străin. Și de aici apare... Da. De multe ori incongruența asta și generează amânare.
Și foarte interesant observația ta că asta se poate observa prin, se poate rezolva prin vizualizare.
Da.
Pentru că există în creier, apropo de studiile din neuropsihologie, există doi centri. Unul se numește centrul sinelui și celălalt se numește centrul străinului. Am scris despre asta în cartea Decizii Radicale, am făcut referire la acest studiu. Și ce e interesant e că oamenii care nu se pot vedea pe ei peste 3, 5, 10 ani suficient de clar, adică dacă îi întreb care e obiectivul tău peste 3, 5 ani și după aia le spui ce anume vezi, o să-ți descrie în culori mai mult sau mai puțin fade ce anume văd, dar ce e interesant e că nu se văd pe ei în respectiva imagine. Și cei care au obiective foarte clare și se văd pe ei în respectiva imagine, e foarte interesant că activează altă arie corticală.
Exact, da.
Deci altă parte din creier este activată decât cea reprezentată de centrul străinului. Centrul străinului înseamnă că tu vezi niște umbre, vezi niște siluete, dar nu te vezi pe tine.
Exact.
Da. Ei, ce e foarte interesant, cum spun avocații, pe cale de consecință, e următorul fenomen. Și anume faptul că cei care se văd pe ei și activează centrul sinelui au o diferență de compoziție biochimică în sânge. Cu alte cuvinte, au, ca să simplificăm, au mai mult zahăr în sânge, au o capacitate volitivă mai mare, adică au capacitatea de a trece la acțiune mai mare decât cei care își activează centrul străinului. Și atunci, ce concluzie merită să tragem de aici? Merită să tragem concluzia că dacă te gândești la obiectivele tale și vizualizezi cum este corect să vizualizezi și răspunsul simplu aici este cu feeling, adică cu emoție.
Categoria.
Din păcate, foarte mulți oameni vizualizează fără emoție și vizualizează siluete și nu se vizualizează pe sine. Și asta cere practică. Noi în bootcamp facem chestia asta.
Exact.
Adică în fiecare dimineață, 10-15 minute, oamenii se vizualizează pe ei peste câțiva ani de zile. Și poate să pară psihopupu sau ciudat, ideea este că avem știința în spate care ne spune cât de important este să adaugi doi factori esențiali la vizualizare. Primul dintre ei este să te vezi pe tine. Al doilea dintre ei este să simți emoția potrivită, atașată de obținerea rezultatului.
Da.
Pentru că dacă tu te vezi pe tine și simți frică, În loc să simți bucurie sau entuziasm că ai ajuns acolo unde îți dorești, asta anulează procesul de vizualizare.
Am văzut un grafic, apropo de treaba asta, pe axa verticală era durerea, frica, partea asta de emoții negative, și graficul pornește de la un anumit nivel și urcă pe măsură ce te apropii de termenul limită al proiectului respectiv. Moment în care te apuci de treabă, iar sentimentul de durere începe să scadă ca intensitate, dar scade mai jos decât nivelul inițial. Și asta datorită acțiunii. De altfel, tu ai și un concept foarte fain pe care îl îndrăgesc foarte tare, apropo de motivație și acțiune. Că cei mai mulți oameni așteaptă să le vină motivația ca să facă ceva, să înceapă să acționeze asupra proiectelor. Ideea este că mesajul tău și pe care îl îndrăgesc foarte mult este exact invers. Întâi acționează și până obiectiv. Dacă poți să ne dezvolți un pic ideea asta, ar fi minunat.
Da, pleacă din ce am spus mai devreme, și anume că respectivul om care are mentalitate de antreprenor și trage de la șold, cum ai spus tu, de multe ori este avantajat față de cel cu mentalitate de expert care nu se mai apucă, pentru că primește feedback din piață, în timp real. Și am dezvoltat acest concept pornind de la un tablou pe care îl aveam în clasa a patra, deasupra tablei, în lateral, deasupra tablei, și pe care eu mărturisesc că nu l-am înțeles niciodată. Și când nu înțeleg un citat, mintea mea devine extrem de curioasă. Și era un citat dintr-un matematician român care se referea, bine, foarte nișat contextul, se referea la rezolvarea problemelor de matematică. Și spunea, înainte de a rezolva o problemă de matematică, încearcă să înțelegi problema. Da? Și acum, cu maturitatea vârstei, înțeleg acel citat. Dar mi-aduc aminte foarte clar că nu-l pricepeam. Pentru că, pentru mine, dacă nu puteam să înțeleg o problemă de matematică, îmi era mult mai ușor să trag de mânecă un coleg bun la matematică să-mi arate el. Și asta e o atitudine mai antreprenorială, pentru că ceea ce face școala este să instaureze atitudine de expert în noi. Da. Adică, în loc să colaborăm pentru a înainta, ne disciplinăm individual pentru a înmagazina concepte, a le înțelege și așa mai departe. Și eu nu spun că o variantă e bună sau alta e mai puțin bună, ce spun e că sunt contexte diferite și de multe ori în viață, dacă ai prea multă atitudine de expert indusă de școală, vei avea tendința să amâni pentru că n-ai destul informație acumulată. Da. Dar nici nu-ți vine să întrebi pe cineva ce părere are.
Paralizis, analizis, este termenul oficial.
Da, și avem...
paralizez analizând.
Avem și în România pe Liceanu, care are o zicere frumoasă, zice, ai încremenit în proiect.
Da.
Încremenirea în proiect este amânare, este procrastinare și vine din această atitudine de întâi trebuie să înțeleg ca să pot să... Trebuie să am toate datele. Ori știm, de exemplu, că în lumea corporatistă câștigă cine? Câștigă liderii care au capacitatea să ia decizii cu informații incomplete. Da. De ce? Păi iată de ce. Da. Pentru că atunci când iei decizii cu informații incomplete, te afli la începuturile fructificării unei oportunități. Dacă tu aștepți până când devine totul foarte clar, poți fi sigur că alți decision makeri au luat decizii cu informații mai puține, dar au fructificat mult mai mult din oportunitatea pe care ai fi putut tu să o fructifici dacă te apucai de atunci. Exemplu clasic este, ok, au apărut criptomonedele. Păi cine s-a apucat să investească în criptomonede cu informații puțină la început?
La 0, dolari.
Acum se află în cu totul alt loc decât cine se apucă să investească acum, că are destulă informație, de în acolo. Sensul de capacitate de fructificare a oportunității. Și atunci viața ne arată că sunt contexte și contexte. Ce vreau să spun? Vreau să spun, de exemplu, în contextul parentării, nu poți să faci chiar orice experiment cu copiii tăi. E bine să înțelegi niște lucruri vis-a-vis de cum e să fii
părinte. Dar tu ai zis ceva foarte important. Cu mai puține informații sau nu suficient de multe informații, dar există niște informații.
Și ce aș vrea să înțelegem apropo de conceptul pe care mă provocai să-l spun, este faptul că înțelegerea nu vine numai din acumulare pasivă de informații. Înțelegerea vine din acțiune de multe ori.
Poți să mai spui o dată.
Înțelegerea vine din acțiune de multe ori. Există un principiu în psihologia dezvoltării personale care se numește principiul coridorului. Și e o metaforă frumoasă, pentru că spune, tu ești la începutul unui coridor, sunt vreo 30 de uși până când se termină clădirea și în partea cealaltă vezi o luminiță și vrei să ajungi în balconul de unde vine lumina de acolo. Ideea este că în stânga și în dreapta de parcurs sunt niște uși și știi dinainte, ți se spune înainte acestui joc, că în spatele unor uși există niște dușmani, în spatele altor uși există niște arme sau niște medicamente de care ai nevoie ca să parcurgi întregul coridor. Și ideea este că toate ușile sunt redeschise. Ce ai de făcut este să mergi repede pe coridor, să te uiți prin ușile întredeschise ca să vezi unde dușmani și unde există resurse, astfel încât să poți profita de resurse înainte să se trezească dușmanii și să vină să spune de ție în roate. Care e metafora? Metafora este că dacă nu pornești, nu o să știi niciodată în spatele cărei uși există un dușman sau un blocaj și în spatele cărei uși. Trebuie să ajungi în dreptul acelei uși ca să te uiți prin între deschiderea ușii să vezi ce e acolo.
Și asta este a doua literă din acum.
Da.
Acțiunea generează claritate.
Exact. Conceptul ăsta este acum. A-C-U-M. Acum. Este un acronim care spune acțiunea generează claritate, care duce la utilitatea a ceea ce ai înțeles prin claritate și asta îți dă motivații.
Exact.
Acum. Acțiunea generează claritate, asta îți dă utilitatea să continui sau să nu continui, să folosești sau să nu folosești ce ai învățat și asta îți dă motivații. Cu cât utilitatea e mai mare, cu atât motivația ta va fi mai mare pentru că devine relevant ceea ce faci.
Și ce e interesant, de fapt, că nu este o chestie liniară, este o chestie, o stare pe spirală ascendentă, pentru că motivația apoi generează acțiune
exact.
Și tot așa.
Exact.
Iar efectele pozitive sunt în creștere. Mie adesea mi se pune întrebarea la cursurile de time management pe care le fac și unde te citez cu acest concept. Este extrem de util. Ok, și cum acționez? Și aici eu am, de fapt, despre asta o să discutăm în continuare, despre câteva soluții pe care le vedem pentru procrastinare. Și eu aici am o tehnică combinată. Mi-aduc aminte când eram mic, cum făceam când voiam să începem o acțiune de care ne temeam totuși. Ți-au ce ne făceam? 3, 2, 1 și... Și sunt, de ce am zis că sunt combinate? Că sunt de fapt trei elemente. Asta este una dintre ele, faptul că ne încercăm să ne dăm un curaj singur să sărim și în momentul în care și creierul deja primește o comandă de acțiune. Doi, de regulă o facem în prezența celorlalți și recomand că atunci când avem proiecte să facem cumva public ce avem de făcut și să ne ținem pentru cine funcționează.
Cu precizarea să le faci publice la oameni care știi că au interesul să te ajute.
Corect. Da, nu la cei apocaliptici, cum spune cei care te tragă jos. Și a treia tehnică combinată este cum mănânci un elefant. Bucată cu bucată. Adesea ne speriem de o dimensiune obiectivelor și de-aia nici nu începem. Chiar am văzut un studiu în urmă cu vreo 2-3 ani. Întrebarea era, atunci când îți pui un obiectiv, care crezi că este procentul general, la nivel mondial, mediu în care oamenii se apucă de acel obiectiv. Și am fost surprins să văd că este mai mic de 1. Este subunitar procentul.
Interesant, există studii pe tema asta, nu știam.
Da, nu mi-aduc aminte acum, dar probabil că o să-l găsim dacă îl căutăm. Mie mi-a rămas, m-a lovit în cap.
Deci din 100 de oameni care zic, bă, mă apuc
100 de obiective pe care ți le
din 100 de obiective.
Media general umană este sub 1%. Și ne gândim, sau au făcut studiu pe obiective mari, pe obiective mici, când îți propui să faci ceva. De regulă, ce au constatat este că e dimensiunea obiectivelor. Oamenii se sperie de cât de mare este obiectivul și atunci soluția pe care o văd și testată este să împarți obiectivul pe bucățele mici și să îți propui să faci următorul pas. Cel mai bun plan e planul cu un pas. Exemplu pe care îl dăm clasic este vrei să mergi la sală. E destul de greu să te dai jos din pat, să-ți faci geanta, să te ții hainele, să te duci pe drum, să lucrezi, să te întorci. Dacă începi să vizualizezi, te poți speria și atunci ce îți propui să faci ca acțiune este să mă dau jos din pat, să îmi pun tenis, să ies pe ușă. Și atunci ăștia sunt pași pe care creierul uman îi digeră foarte ușor.
Și apropo de asta, am să adaug un studiu recent care mi-a ajuns în atenție, și anume faptul că atunci când scrii la modul foarte concret despre un anumit prim pas pe care da. L-ai de făcut, faptul că scrii îți aproape triplează șansele să și faci. Studiul era făcut pe o cohortă din Londra. Acum să explic termenul, ăsta e un termen statistic, cohortă. Un anumit grup, un anumit eșantion statistic, care erau oameni care vroiau să facă exerciții fizice săptămânal într-o cantitate similară grupurile respective, și au constatat că dacă oamenii pur și simplu ziceau am să mă duc și am să fac la sală nu știu ce sport, aveau o anumită rată de succes, da. Când spuneau cercetătorilor, cam 35%. Ei bine, când au scris luni dimineață la ora cutare, mă duc la sala de pe strada cutare, la numărul cutare, în echipament sportiv și fac cutare lucru, da. Îi se mai spune tehnic intenții de implementare, da. Au ajuns la 91% rată de execuție a obiectivului propus. Deci, faptul că scrii nu înseamnă doar că scrii, sunt mai multe implicații acolo, pentru da. Că atunci când scrii, tu activezi un proces cu denumire alambicată, îi se spune activitate psihoneuromotorie. Și activitatea psihoneuromotorie ce înseamnă de fapt? Înseamnă că tu activezi trei simțuri mari. Prin faptul că scrii, activezi partea fizică, partea kinestezică. Prin faptul că spui locația unde se va întâmpla și timpul și ce se va întâmpla, îți determin creierul să vizualizeze că ești acolo, adică îți activează centrul sinelui versus da. Centrul străinului. Și numărul 3, tu ai un dialog interior, pentru că nu poți să formulezi în scris o frază decât dacă o subvocalizezi mai întâi. Și acest proces psihoneuromotor, iată, are capacitatea de aproape triplare a șanselor ca tu să ajungi să faci ceea ce ți-ai propus, și este foarte relevant și este documentat științific. Da.
Există o continuare a ce spui tu, din punctul meu de vedere. Sunt atunci când vrei să mergi la sală, luăm exemplul ăsta pentru că tot l-am început, dar se poate aplica oricărui obiectiv, proiect pe care îl avem. Ideea este să ritualizăm activitățile. Și ce fac eu, și am văzut că și funcționează și lucrăm și cu alții, este o fișă cu titlul lunii, apoi 1, 2, 3, 4, 5, 30 sau 31, activitățile pe care le ritualizez și pun un X în fiecare zi când am făcut.
Monitorizarea,
da, da, da. Ce am citit după aia, am studiat și am văzut că de fapt îi spune efectul Seinfeld. Pentru că Seinfeld avea obiceiul ăsta, își lua un calendar pe un an de zile și își propunea să scrie glume în fiecare zi.
Și nu conta cât de bune erau.
Exact, asta este, nu conta cât de bune erau, ideea era să țină lanțul continuu și să nu îl întrerupă. Și ce altă tehnică am mai folosit este ceea ce cercetătorii de la University of Pennsylvania ei au făcut, se numește Temptation Bundling, asocierea tentației. Ce am făcut eu? Îmi place foarte mult să beau cafea. Și acesta este un obicei pe care l-am dimineața, beau cafea, o beau de plăcere, nu de nevoie. Și mi-am spus așa, îmi fac cafeaua să miroasă frumos, dar nu o beau până nu fac exercițiile de dimineață, de gimnastică, de înviorare. Am o serie de exerciții. Deci, practic, ce am făcut, un ritual, un obicei pe care l-am și care îmi place, l-am legat de un obicei care nu îmi place neapărat, dar e nevoie să-l fac. Și ca să nu-l amân...
Îl legi de o tentație.
Îl legi de o tentație, exact.
Da, super. Și astea sunt toate tehnici care merită utilizate, mai ales atunci când avem un proiect de viață important. Și eu nu cred, apropo, nu cred că există proiect de viață mai important decât proiectul de a instala obiceiuri bune.
Da.
Pentru că în momentul în care tu instalezi un obicei bun în viața ta, obiceiul acela devine parte din tine și începe să îți determine caracterul și destinul. Există chiar o poezioară interesantă pe tema asta, zice: semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un destin. Și este foarte identitară această afirmație, adică se referă la cine ești tu ca om. Și merită făcut această legătură, pentru că corect, când spunem inițial semeni un gând, culeg o faptă, e ceva din categoria mea, apropo, să fac ceva și am făcut și la revedere. Dacă îmi spui semeni o faptă, culeg un obicei, deja începe să se extindă temporal pe linia timpului vieții tale. Și după aia când spui semăn un obicei, culeg un caracter, asta înseamnă că obiceiul tău devine atât de mult parte din tine încât te reprezintă ca om. Uh-huh. Semăn un caracter, culeg un destin, înseamnă că tu poți deveni și pentru cei din jurul tău o poveste inspirațională. Da. Și mi se pare că această poezioară conține în ea atât de multe, e foarte simplă, dar conține în ea atât de multe și adânci spuse și schimbă un pic perspectiva și miza în ceea ce privește proiectele de viață. Și repet, cred că cel mai relevant proiect de viață este să-ți instalezi un obicei bun. Da, da, da.
Tu mai citezi pe Aristotel. Spui că suntem suma lucrurilor pe care le facem în mod obișnuit în fiecare zi, de aceea excelența este un obicei.
Da, excelența nu este un act, ci un obicei sau o deprindere.
Andy, ce soluții mai ai pentru procrastinare?
Păi, cred că soluția numărul unu, Remus, este soluția de a nu mai considera procrastinarea ca fiind un viciu, ci de a-i înțelege la nivel de mindset funcția. Și spuneam la început, este boala oamenilor inteligenți și ce avem de făcut este să lucrăm inteligent cu procrastinarea, nu să o desconsiderăm. Și știu că și tu și eu suntem influențați de observația interesantă a lui Rory Vadden, care se referă la procrastinarea voită.
Da.
Și cred că merită să concluzionăm acest podcast construind pe această idee, pentru că valoarea pe care putem noi să o dăm într-un astfel de podcast, în opinia mea, este schimbarea de paradigmă, schimbarea de perspectivă. Așa cum îmi place să vorbesc despre scepticism și să spun că scepticismul nu e un lucru rău și a nu se confunda cu cinicismul. Corect. A fi sceptic nu înseamnă a fi cinic. Diferența este că oamenii sceptici sunt neîncrezători referitor la idee, iar oamenii cinici sunt neîncrezători la fel referitor la persoană. La fel și cu procrastinarea. Procrastinarea este un fenomen natural care te ajută să creezi un spațiu între stimulul de a acționa și acțiunea propriu-zisă și în spațiul respectiv să gândești. Și atunci aș sugera așa, să privim lucrurile un pic mai detașat de procrastinare, să nu mai considerăm atât de mult o problemă. Să o considerăm un fapt, la fel ca respiratul, și să respirăm mai eficient, adică să procrastinăm eficient.
Să vedem cum lucrăm cu ea.
Exact. Știu că și tu ai un punct de vedere.
Da. Eu o numesc o procrastinare productivă și am mai discutat un pic de tehnica ASD pe care am și oferit-o ascultătorilor noștri abonați la podcast. Apropo, toți cei care se vor abona de acum încolo vor primi, în care explic mult în detaliu tehnica, dar al doilea A este de la a amâna și a amâna în mod inteligent, în mod voit, a planifica lucrurile care merită a fi planificate și făcute pe îndelete, nu acum. Să dau un exemplu. Dacă sunt scufundat într-o activitate foarte prins de ea și primesc un mesaj sub orice formă, fie că este e-mail, SMS, vine un plic pe masă, tendința naturală, dopamina, curiozitatea, este să deschid acel mesaj. Mă scoate din flux. Mai mult decât dacă apuc să deschid plicul sau SMS-ul sau mesajul pe e-mail, creierul meu începe să gândească la ceea ce este scris acolo. Dacă este un proiect, să încep să mă gândesc primii pași. Dacă este o problemă, să încep să găsesc soluții și mă scoate din fluxul activității în care eram. Ce este de făcut atunci când procrastinăm productiv, intenționat, cum zice Rory Vadden, este să parcăm, cum spui tu, această idee mai târziu, atunci când îi vine rândul, să ne ocupăm pe îndelete și de ea. Pentru că în momentul ăsta, de fapt, ce facem? Facem un multitasking și este complet neproductiv.
Ei, aici am o precizare ultra pragmatică de făcut. Noi am avut o discuție în care comparam utilizarea agendei și a calendarului.
Da.
Iar astăzi am spus că procrastinarea merită analizată din perspectiva proiectelor de viață, a proiectelor mari, și nu din perspectiva amânărilor de task-uri mărunte de peste zi. Unificând cele două idei, și anume că calendarul este pentru proiecte mari, iar procrastinarea merită înțeleasă din perspectiva proiectelor mari și nu a agendei zilnice și atât, cum majoritatea specialiștilor o privesc, pentru că e o problemă acută.
Da.
Dar ea, de fapt, poate fi cronică. Și atunci, iată ce element pragmatic vreau să aduc. Când te surprinzi că nu mai poți să faci un proiect sau un lucru care știi că e din lista priorităților tale de viață, imediat ce ai constatat că nu mai poți să-l faci, că a dat viața peste tine, a apărut o urgență și nu mai poți să-l faci, deschizi calendarul și amâni eficient respectivul proiect și găsești un alt loc în calendar la o dată ulterioară, da. Când și pui în calendar, adică blochezi în calendar, ce n-am putut să fac astăzi, mut joi, mut peste 2 săptămâni marți să fac. Pentru că în felul ăsta, practic, mesajul pe care îl dai creierului tău este, asta e prea important ca să o las să treacă, adică n-am putut să o fac, dă-o încolo. Ce transmis dacă faci așa este că nu e important.
Corect. Transform tot în urgențe. În condițiile în care preiei tot și practic se dă peste cap ceea ce numim noi prioritizare și de fapt ce este cu adevărat prioritar pentru noi este ce facem acum, să nu ne mințim singuri.
Da, ce facem acum e poate fi din două categorii. Da. Dacă vine din calendar, poate să fie expresia unei priorități.
Corect.
Dacă vine din agenda, cel mai probabil e o urgență.
E o urgență.
Iar dacă vine,
dacă vine de
pe stradă, adică s-a întâmplat ceva și trebuie să părăsesc încăperea sau să mă grăbesc să ajut pe cineva, atunci e urgența urgențelor. Adică pur și simplu mi-a dat peste cap programul. A nu ne supăra când se întâmplă asta, că e un fapt de viață.
Când povesteai tot asta, mi-a venit în minte o nouă soluție pe care am adoptat-o și cred că merită spusă, este faptul că suntem influențați de mediu și adesea este bine să ne creăm un mediu care să nu genereze procrastinare. Este bine să ne punem la îndemână instrumentele necesare activității. Un exemplu foarte clar pe tot am menționat de Facebook mai devreme, deși este trivial, dar mi-e ușor să-l dau ca exemplu, este cel mai simplu mod de a nu fi atras de aplicații, taburi și așa mai departe, să le închid. Îmi creez un mediu curat de lucru, la fel cum este și cu proiectele mari. Warren Buffett spun de 10 ori nu, de 9 ori nu până să spună 10 ori da. Își creează un mediu în care nu se lasă atras de proiecte mici, le amână către coșul de gunoi și se concentrează pe ceea ce are de făcut acum.
Da.
Andy, o concluzie la ceea ce am discutat
am
astăzi?
Am o concluzie cu twist, aș spune, Remus, și anume faptul că în timp ce vorbeam mi-am adus aminte de un podcast, mi se pare, de unde am cules ideea asta. Un autor, nu mi-aduc aminte cine, dar mi-a plăcut ideea, spunea că există oameni care nu procrastinează absolut deloc, și anume oamenii care sunt atât de pasionați de ceea ce fac încât le vine să amâne dormitul, adică se trezesc dimineața înaintea ceasului pentru că au ceva extrem de important de făcut și așa mai departe. Ei, și aici aș vrea să introduc un concept care probabil ne va da, cum să spunem, popor apă la moară pentru cel puțin încă 2 episoade, și anume noțiunea de control.
Da.
Și ăsta e un subiect foarte drag sufletului meu, Remus, pentru că fac parte dintre oamenii pasionați care se trezesc înaintea ceasului fiindcă au ceva de făcut, dar asta nu înseamnă că dacă ești foarte pasionat și nu amâni pentru că abia aștept să faci lucrul ăla, nu înseamnă că ai control. Deci procrastinarea denotă lipsă de control. În loc să faci ceea ce știai că era important, îți pierzi controlul și faci altceva. Iar controlul merită înțeles ca o umbrelă mai largă sub care procrastinarea intră, dar nu e singura. Cred că sunt cel puțin 3 procese mari care rulează atunci când vrem să căpătăm control asupra vieții noastre și, după cum am spus în această serie de podcasturi, control asupra timpului nostru, pentru că timpul înseamnă viață. În cibernetică există o definiție a controlului foarte interesantă. În cibernetică se spune așa, controlul este capacitatea de a iniția, menține și stopa un proces. Capacitatea de a începe, menține și stopa un proces. Și cele trei sunt cu și, nu sunt cu sau. Cu alte cuvinte, există persoane, dacă ne uităm la cele 3 categorii de proces, există persoane care sunt foarte fericite să înceapă. Cei cu spirit antreprenorial cam în categoria aia intră.
Da.
Există persoane care sunt foarte fericite să mențină. Am angajat un model care vrea să știe ce are de făcut și după aia să fie lăsat în pace să facă, și dacă îl uiți acolo 3 luni de zile, când te întorci face exact același lucru ca la mașina de, cu bandă rulantă. Și există de asemenea persoane cu preferința de a finaliza, de a închide. Cei cu atitudine de expert au tendința să se bucure de faptul că au terminat o călătorie, că au terminat un proces. Ei bine, niciuna din cele trei categorii menționate nu înseamnă că are control. Înseamnă doar că gestionează bine unul din cei trei factori care determină capacitatea reală de a avea control. Uh-huh. Iar procrastinarea, fiind capacitatea, sau pardon, incapacitatea de a iniția un proces, de a începe, este unul din elementele care blochează în viața ta capacitatea de a avea control. Eu numesc incapacitatea de a menține un proces, adică de a-ți păstra atenția constant la ceea ce ai de făcut, numesc asta pervertire. Cu alte cuvinte, tu ai un obiectiv, obiectivul tău în loc să fie urmărit de la un capăt la altul, este pervertit permanent de faptul că ți este atenția distrasă, ți este mutată atenția într-o parte sau în alta. Iar incapacitatea de a finaliza, de a închide procese, de a stopa procese, da, este foarte descaracterizată de perfecționism. Pentru că oamenii care au perfecționism la
purtător,
mulțumesc, oamenii ăștia au tot timpul impresia că nu e destul de bine ce fac și atunci mai verifică 11-a oară, mai caută niște informații, mai se întreabă dacă o fi bine, o fi rău, și atunci nu termină, și mai ales nu termină la timp. Că tot suntem la un podcast despre asta. Și atunci merită înțeles așa că lipsa de control, și asta e un concept foarte nou pe care îl dezvolt acum și îi simt potențialul, lipsa de control înseamnă de fapt prezența unuia sau mai multora din ăștia trei factori în viața unui om. Procrastinarea, pervertirea și perfecționismul. Mm. Și cred că merită să dezvoltăm subiectele 2 și 3, adică pervertirea, incapacitatea de a-ți menține atenția pe obiectiv, și perfecționismul în podcasturi viitoare, pentru corect, simplu motiv că fiecare dintre ele are treabă cu timpul.
Corect. De fapt, unul dintre cele mai prezente, una dintre cele mai prezente plângeri atunci când vorbim despre time management este că nu mai am control asupra timpului meu, nu mai am control asupra vieții mele. De acord cu tine, e deja notat, vom face unul dintre episoadele următoare, două dintre episoadele următoare pe această temă, pornind de la ceea ce spui tu acum.
Super! Dragi prieteni, mulțumim frumos pentru această conversație pe care am avut-o despre procrastinare. Sigur că sunt multe alte lucruri de spus. O să te las pe tine, Remus, să închizi acest podcast cu ultimele tale cuvinte faimoase despre procrastinare în acest episod. Vreau doar să reamintesc ascultătorilor noștri că această strădania noastră de a desțeleni un pic analiza resursei vitale numită timp continuă. Mulțumim tuturor celor care ne ascultă pentru că sunt parte din comunitatea pe care o formăm în acest podcast, și ție, dragă ascultătorule, vreau să-ți reamintesc că ne ajuți mult în situația în care dai mai departe acest mesaj către prietenii tăi care crezi că au nevoie să își poată organiza mai bine timpul. Timpul este resursa care ne se dă în mod egal tuturor, așadar fă un bine celor pe care îi cunoști și crezi că au nevoie să se organizeze mai bine, și share-uiește, cum se zice acum modern, această informație. Remus?
Aș vrea să transmit ascultătorilor noștri ideea de a se transforma într-un cavaler Jedi. De ce spun asta? Pentru că eu văd procrastinarea ca un omolog al forței din Star Wars. Ea poate fi folosită, poate fi negativă, procrastinarea despre care am vorbit la început, sau poate fi echivalentul forței pozitive dacă o folosim în modul intenționat și echilibrat și productiv. De aceea vă urez să procrastinați productiv, să fiți cavaleri Jedi și să dați valoare mare timpului vostru. La revedere!
Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.